retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salité eyaka apres accouchement moko esalami na pati et durer longtemps.
Et ça, ça, Olobi, docteur Olobi, accouchement ya pasi, pasi ndenge nini?
Accouchement moko, histosik otobaka, na ndenge ya mindele, donc na ndenge pour batonyo, ça va comprendre, nga accouchement moko difficile. Ya Olobi, accouchement difficile. Et puis, on hésita et bélé avant que moi si abota.
Donc, accouchement moko. Kobota moko ya pasi pe zi mwangunga ebele.
Zi mwangunga ebele. Et puis, il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana, mais tango mususu esalami sima et après. Soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié. Autobi ke eza n'importe qui te ou ya koki ko dirige accouchement ou ya koki ko soa décision ke moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana na tanto ko aborde problème ya prévention na ko talisa ke lolenge nini bisonyon soto kuki pou evite surveni ya maladi koyo to bengi yango koma drame psikologika na traumatique chez la femme puisque ce n'est pas nengi tolobi ke eza maladi eya malédiction te eza eloko moko koloka te eza eloko moko te ke dangereuse mais ya une façon oyo ensemble tokoki koevita ango na mamoyen ebele.
Docteur Kasi, accouchement kobota wana na pasi ndenge oti koloba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga ou bien bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingimingi emonana na batranche d'âge nini basi babota maka msulu azobota na age ya mokie bamsusu pe age ese epusani soko kokoloba ya biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalama mingimingi na basi ya batranche d'âge nini to esalama kaka ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali transe d'âge moyen oyo to oyo kuta na basi oyo baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.